Jusspodden sponset av Lovdata.
Vi plukker opp tråden der vi slapp i forrige episode, og skal snakke litt om koronajuss, som jo i alle kanaler for tiden, og også nå inn i påsken. Med meg igjen Adele Mathesson Mestad fra NIM, og Eirin Eikefjord fra Bergens Tidende. Velkommen.
Takk.
Ok, så det ett år siden, the shit hit the fan, altså at med koronapandemi, full nedstengning, og der vi fortsatt. Rett og slett, men hvis vi nå fra den siste tiden da, skal velge ut noen av de viktigste sakene, det skjer jo ting hele tiden, men Adele, hvis du skal velge nå hva vi må snakke om her i dag da?
Nei, da må vi snakke om barn og unge, og det må vi egentlig snakke om aller mest hele tiden, fordi hver dag må vi snakke om det, fordi i fjor vår da, når man stengte skolene, så var det jo et, altså beslutningstakingen frem mot det var jo liksom preget av at alt gikk veldig fort. Og så utover våren så tok det nok litt for lang tid før skolen åpnet igjen. Det ble jo ikke gjort noen, hva skal man si, menneskerettslig vurdering knyttet til skolestengning heller, eller hvilke implikasjoner det ville ha for ivaretakelsen av barns rettigheter. Fordi skolene på en måte landsbyene våre, ikke sant? Det grunnlaget for hvordan vi ivaretar barn. Når man stenger ned skolene, så kan det få veldig store konsekvenser, både for de barna man vet sårbare, men vi har også sett gjennom nå ganske mye god kunnskap at det også skaper mye nye sårbarheter hos barn og unge, altså barn og unge som ikke var sårbare før, blir det som følge av tiltakene, og Bufdir koordinerer jo en sånn en kunnskapsgruppe som stadig vekk liksom redegjør for hvilke konsekvenser dette har for barn og unge, og når man leser de rapportene som veldig gode og veldig viktige, så blir man veldig nedslått. Store konsekvenser for, altså bare alt fra voldsutsettelse i hjemmet, altså også nye barn som for første gang blir utsatt for vold og overgrep, den gruppen jo også betydelig, tillegg til at de som allerede voldsutsatte blir jo mer voldsutsatte. Man ser en ganske stor økning i psykiske lidelser hos barn og unge, som til dels dramatisk. Og vi vet jo ennå ingen verdens ting om langtidsvirkningene av dette, ikke sant? Jeg tenker at man nå kommet over et stadium hvor man må begynne å kalkulere inn en god del langtidsvirkninger og rigge samfunnet for å ivareta de langtidsvirkningene på sikt. Det ikke nok å liksom snakke om kortsiktige avdempende tiltak. Vi må også begynne å tenke på hvordan dette skal ivaretas på lang sikt. Sånn at erkjennelsen rundt høsten, jeg husker det, vi hadde mange samtaler om det, da var det veldig sånn opplest og vedtatt at terskelen for å stenge skolen igjen, den må være veldig høy, altså det skal vi egentlig ikke gjøre igjen, fordi kostnadene ble så store. Mm. Og så sitter vi nå her igjen likevel, og hvis man leser for eksempel FHI sine anbefalinger nå til kommunen, så var ikke det med skolestengning egentlig noe de anbefalte, simpelthen fordi, både fordi man jo ikke egentlig helt vet smitteverneffekten av det nødvendigvis fullt ut, fordi et eller annet sted må jo barna være, men også fordi man vet så mye om kostnadssiden. Samtidig er jo ikke dette så enkelt. Mange barn er redde for å smitte foreldrene sine, eller lærerne, og man vet også at barnehageansatte er jo helt utmattet. Det ekstremt vanskelig å drifte skolene med karanteneforpliktelser og alt mulig. Så disse dilemmaene jo utrolig komplekse. Så den som har noe sånn quick fix på hvordan dette skal løses sånn enkelt, det tar ikke jeg noe tro på, bare at terskelen for den type tiltak må være veldig høy. Og så har man jo nå i Oslo kommune sett for første gang da, at man tar i bruk distingvering mellom bydeler. Inntil nå så har man jo behandlet liksom Oslo kommune som en kommune, men nå skiller man jo da mellom de hardest rammede bydelene og andre. Og i forhold til sånn, den menneskerettslige tenkingen, da, hvor når man berører menneskerettslig beskyttede rettigheter, så bør man bruke det som heter minste inngrepsprinsipp, at man ikke går lenger enn det som nødvendig, så passer jo det godt. Men da det samtidig viktig at man setter i verk alt man har i verktøykassen av kompenserende tiltak for de barna som nå får skolene sine stengt, og barnehagene sine stengt, da, i de bydelene som allerede er hardest rammet, og som også liksom er bydeler med høy trangboddhet, lavere økonomi og også til dels andre type utfordringer. Sånn at dette en veldig krevende situasjon, både for først og fremst for barna selv, men også for alle de som jobber med barn og unge.
Men det, for når du nevnte dette med en distingvering, at man kan gå på skolen i noen bydeler og ikke i andre, så får man jo fort vekk den situasjonen at vestkantsbarna får gått på skolen, og østkantsbarna må være hjemme. Og det, ja, det lugger jo litt det også.
Ja, ja, det lugger, og det hjerteskjærende, ikke sant? Altså, det jo ikke bra. Men på den andre siden så hjelper det ikke østkantbarna at ikke vestkantbarna går på skole. Og så tror jeg man også skal være veldig forsiktig med den type liksom, generell stereotypifisering, at du tenker at alle de sårbare barna der ikke sårbare barna. Altså, vi vet at sårbare barn, de finnes overalt, sånn at det viktigste nå jo liksom å holde skolen åpen for flest mulig barn, og gjøre det på den måten man kan.
Ja, færrest mulig blir utsatt for...
Sånn at det blir for enkelt å liksom tenke at... Ja, men den sårbarheten den er ikke gjenfordelt, men den finnes overalt da.
Men tar det... Ja, hva skulle du si, Erin?
Jeg tenker det handler jo veldig mye om det apparatet som skal fange opp at barn og unge har det vondt hjemme. Hvis du stenger skolene, avvikler fotballtreningene, alle barnevernspedagogene og sosionomene er livredde for smitte, så de holder seg på hjemmekontoret sitt og tar telefonen, da fanger man ikke opp ting som man kanskje ellers ville ha sett. Og det er jo kjempefarlig å gå i et år der ingen ser at du har det skikkelig, skikkelig vondt hjemme. Det er jo, ja, det er jo virkelig ille.
Ja, altså hjertet mitt.
Ja, det er virkelig vondt. Og all statistikk viser jo nå det vi mistenkte for et år siden, og at det faktisk slår til. Der er sant, vold og overgrep øker. Barn er i 11-årsalderen får spiseforstyrrelser. Bekymringsmeldingene eksploderer. Der er veldig mye som skjer i hjemme. Og jeg tror også, altså, jeg tror man fanger opp toppen av isfjellet, man fanger opp det som er virkelig, virkelig ille. Men i de beste familier skjer det jo også ting som ikke er bra. Der man bak fasaden klarer å skjule ting fordi at ungene tilsynelatende har det bra. Så det synes jeg er veldig skummelt. Det var noen psykologer som hadde et opprop på NRK forleden, der de skrev at friske barn blir syke, altså barn som ellers ikke ville bli syke, blir nå syke. På grunn av den situasjonen vi står i. Og det er jo veldig urovekkende.
Ja, altså jeg får helt vondt i magen. Dette er kjempevanskelig, men det jeg tenker mest på er barn og unge, og hvordan dette påvirker dem. Det er...
Altså jeg har jo litt omsorg for studentene, og de som skal finne... For det, altså de som nå har flyttet til en ny by, skal begynne å studere, skal få seg venner, skal...
Så sitter de alene på en hybel med digital undervisning.
Ja, så var det noen som sa sånn, ja, men det er jo helt perfekt, for da får de jo masse tid til å lese. Og da tenkte de å ha mistet veldig grunnleggende ting om hva studietiden egentlig handler om. For den handler jo om utrolig mye mer enn å lese.
Ja, men så har det noe med konsentrasjonsevnene også. Ikke sant? At ja, du sitter hjemme i ro og fred, men det kan være vanskeligere for... det er mange som sliter med konsentrasjonen nå. I hvert fall vet jeg det på skolen. Altså, jeg har jo en som går på ungdomsskolen. Ikke sant? At det er fryktelig... Det er vrient nå, rett og slett. Men vil du si at de inngrepene som er innført, altså, at er det gjort en tilstrekkelig avveining mellom hensynene her? Du har jo hensyn til liv og helse der, og så har du masse andre hensyn, blant annet hensyn til barn og unge. Der er det balansepunktet...
Nei, det er krevende nå, fordi at, ikke sant, første runde så hadde vi jo ikke så mye kunnskap hverken om hva som hindrer smittespredning, eller hvilke konsekvenser de tiltakene eventuelt vil ha. Nå vet man jo både mer om hva som virker smittevernfaglig, men man vet også om hvilke konsekvenser det har. Så det vi til enhver tid etterlyser er, ikke sant, når man da fatter tiltak som jo griper inn i mange menneskerettigheter for å beskytte menneskerettigheter, nemlig retten til liv og helse, som er veldig viktig, og hvor staten i utgangspunktet har et veldig stort skjønnsmargin, så er det likevel viktig at man i de avveiningene ser hva man putter i den andre vektskålen også, at det operasjonaliseres litt bedre, at man bruker den kunnskapen og synliggjør hva de kostnadene er, for uten det så klarer man ikke å gjøre den avveiningen ordentlig. Og så skjønner vi også samtidig at det er jo begrenset hvor liksom omfattende begrunnelser man kan skrive, og hvordan de avveiningene liksom kan utformes i full fart. Men det er viktig at man ikke blir helt fartsblind heller, for at kostnadene nå er ganske dramatiske for noen grupper. Samtidig så er det jo litt sånn at forholdsmessig i forhold til hva, noen ganger så prøver man seg på sånne litt kortere, veldig harde tiltak, for å se om man da kan få på en måte fått ned R-tallet, sånn at man kan iverksette bredere aktiviteter enn i løpet av kortere tid. Så er det også et eller annet med hvilket tidsperspektiv du legger an i forhold til når du vurderer hva som er et tyngende inngrep og ikke, og hvordan du legger an disse forholdsmessighetsvurderingene er immari krevende, og jeg er veldig glad for at ikke jeg selv skal sitte og foreta de politiske avveiene. forklaringer, for det tror jeg må være bare en enorm belastning, fordi de som sitter og jobber med dette, de vet jo ganske mye om kostnadene nå, de også, og de har jo det veldig med seg. Jeg tror jo for eksempel at rettighetene til barn og unge jo noe som alle aktører vi i befatning med i hvert fall har øverst på listen sin, men det hjelper bare så lite når man ser hvilke konsekvenser dette nå begynner å få, da. Så dette innmari krevende, ja.
Et aspekt som jeg synes litt vesentlig når man stengte ned skolen i fjor, det var at det var veldig lite åpenhet om begrunnelsen, og det at det var betydelig faglig uenighet i forkant. Og jeg tror at den skolestengingen ikke hadde vært så lenge som man gjorde, og hadde vært mye grundigere debattert hvis man hadde fått innsyn i begrunnelsen i forkant, og at det var ganske stor uenighet om det var nødvendig eller ikke.
Ja, det var jo faktisk et oppslag på nyheten i dag om hvordan altså, FHI ligger et halvt år etter i sånn altså i sånn innsynssøknader da, altså det å få innsyn i beslutningene.
Det er jo et generelt problem i dette landet at staten tar seg veldig stor frihet om forpliktelsen til å journalføre vesentlig informasjon og at det går månedsvis før viktige dokumenter blir tilgjengelige for offentligheten. Og det har skjedd her også. Så jeg tror at og det å få åpne for å vise at det har vært uenighet, at det opp til diskusjon. Det tror jeg hadde gjort den offentlige debatten rundt alt dette mye mer fruktbar. Og kanskje kunne man sett et annet utfall, tror jeg.
Ja, og dette gjelder jo ikke bare på det vi har snakket om nå med barn og unges rettigheter, men generelt i det unntaksåret vi har vært i. Og for å ta opp et annet tema, så nå nærmer det seg jo påske, eller disse episoder slippes jo i påsken. Og i fjor så var det et hytteforbud. I år er det ikke hytteforbud, men, kan vi bare si prikk, prikk, prikk. Eirin, kan du si litt hva er det som skjer, og hva er det som gjelder, og hva skal vi...
Nei, nå sier jo til og med Erna Solberg at det helt umulig å henge med, for nå det så komplisert. At nå,
det sier hun selvfølgelig da, etter å ha vært på bursdagsfest.
Ja. Ja. Nå det sushi for 14 personer som gjelder i leid leilighet på Gjelo. Nei, det jo et sammensurium av regler, og det forstår jeg at virker komplekst for folk, for du har jo både de nasjonale, og så har du de som gjelder på kommunalt nivå. Og av og til overlapper de, og av og til er det bittelitt motstrid, og av og til så... Og så er det jo... Ja, det du skal ville følge med hvis du gjør det. Og så er det jo nye regler for vinterferien, nye regler for påsken, nye regler i hyttekommuner. Nå har jo Hol kommune for eksempel valgt å innføre et blankt forbud mot å få besøk på hytten sin, mens de nasjonale føringene for det å rådgi folk til å la være å ha besøk. Så det er mye å forholde seg til.
Ja, ikke sant, og det er regionale regler og lokale regler og nasjonale regler og ja.
Og så har du i tillegg dette spennende mellom anbefalinger, som jo er bare råd, og så har du regler. Og stort sett så er det jo sånn at brudd på regler, det innebærer jo apropos rusreformen da, en trussel om straff, som jo også av og til håndheves av mer sånn eklatante brudd. Jeg tenker at det ganske vesentlig. Altså det også noe vi ofte savner i de vurderingene som gjøres i kommunene, vurderinger av om det tilstrekkelig å gi en anbefaling, eller om man skal gå over på regler, for eksempel staten. I de statlige anbefalingene så har de vel aldri gått under, altså der har de regler om at man ikke kan være mer enn 10, mens resten under det anbefalinger, ikke sant? Fordi da beveger man seg veldig langt inn i private familielivssfæren når du begynner å gjøre det straffbart å ha besøk på hytta, eller kanskje særlig da i ditt private hjem å ha mer enn 2 personer på besøk i ditt private hjem. Og det med trusler om straff og bruk av straff, det jo noe som vi normalt har et veldig prinsipielt forhold til. Når det vi gjør det, når det vi ikke gjør det, det tenker vi nøye gjennom. Og menneskerettslig så vil jo dette med trusler om straff gjøre et inngrep i disse menneskerettsbeskyttede rettighetene mye mer vesentlig, selvfølgelig. Og så får man jo da immari vanskelig håndhevingsproblematikk. Ikke sant? Hvordan skal politiet håndheve et totalt besøksforbud på hytter? Skal de begynne å reise rundt og kikke inn i kott og se, har dere noen gjester her? Ikke sant? Det jo utenkelig, jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, og det jo derfor 10-personsgrense er jo litt lettere å håndheve, fordi man vil høre og skjønne at her er det mer enn 10 mennesker. Men når det liksom 2 eller 0, så da begynner man som stat eller kommune da, å bevege seg veldig langt inn i privat- og familielivssfæren til menneskene. Og det jo det menneskerettighetens funksjon i utgangspunktet er å beskytte. Og derfor synes jeg at denne særlig får ryddet opp i liksom en mye mer prinsipiell holdning til når det vi tar i bruk anbefalinger, og når det vi tar i bruk regler, og liksom distingvere mellom hvorfor det ene nødvendig. Fordi det, man må vel prinsipielt tenke at vi tar i bruk regler når anbefalinger ikke nok. Da må man på en måte ha litt kjøtt på benet for hvorfor vi mener at anbefalinger ikke nok, at terskel for det ganske høy. Jeg synes jo det veldig, veldig viktig da. Og så det litt at nå har det gått såpass lang tid at vi har ventet oss til veldig, veldig inngripende tiltak over tid. Men det samtidig veldig viktig å holde fast ved at dette innmari inngripende. Ikke sant? Dette kjempeinngripende tiltak. Og at man fortsetter å være kritisk til det, at man fortsetter til å liksom be om underlag, be om vurderinger, be om å se nærmere på avveininger, faktagrunnlag, ikke sant? At man, altså man i hvert fall ser at man bruker de smittevernfaglige funnene, kunnskapen man har inn i disse, sånn at man ikke tar i bruk virkemidler som man ikke har så godt faktagrunnlag for at virker, for eksempel. Dette et egnet tiltak? På hvilken måte underbygger man det, at man synliggjør litt mer da, hva som ligger i disse ulike pottene? Det tror jeg blir veldig viktig fremover. Først og fremst fordi regler som godt begrunnet, som spissa og målrettet og har en funksjon, de vil folk i veldig stor grad etterleve. Men en gang folk begynner å lure på, dette en tilstrekkelig gjennomtenkt regel, så vil de begynne å kanskje ikke følge reglene, og det kan få enormt negativ smitteeffekt, ikke sant? Fordi du helt avhengig av folks oppslutning om reglene nå, og det bygger på liksom både at reglene klare, forståelige, og godt begrunnet. Da vil folk følge regler. Det liksom det vi vet om hvorfor folk følger regler. Det derfor det så immer viktig. Og det derfor vi driver gnåler om begrunnelser og avveininger. Fordi i fravær av det så vil folk slutte å følge regler, og da kommer man inn i en negativ spiral, hvor man må sette i verk enda strengere regler for å få folk til å gjøre det man ønsker at de skal gjøre. Og det vil jo være immer negativt for alle, og ikke minst for det man forsøker å oppnå smittevernfaglig. Da. Så det litt der vi står nå.
Ja, nå Eirin med på herregud, digitalt, og nå bare venter både Adele og jeg oss mot Eirin for å få en kommentar, men det greit at den ikke i studio.
Hva sier Bergen?
Som ikke har så strenge tiltak heller, som vi forstår at han har her i Oslo.
Menneskerettighetsbyen Bergen.
Menneskerettighetsbyen sier at skal du ha forbud, så må du begrunne det godt, og det var helt nødvendig, og det skjer ikke, og det problemet. Og så har man jo dette, for å trekke litt linjer da, så var det jo i fjor påske man hadde dette hytteforbudet, som jeg mener var dårlig begrunnet, og hadde mangelfull effekt, og egentlig kanskje ikke så at landet som helhet er veldig forskjellig når det gjelder hyttebruk. Altså det hytteforbudet mener jeg tok utgangspunkt i at folk drar på afterski i Hemsedal og danser på bordet der og står tett, og, men mange har jo hytter som ligger i samme kommune, der de tar sin familie i sin bil, frakte den dit og uten å møte noen andre, uten å handle på en butikk i en annen kommune. Sånn at en del av disse reglene ser jo heller ikke nyanser. De er veldig bastante og slår veldig feil ut for enkelte. Og det tror jeg også bidrar til denne her, at folk stiller spørsmål ved det. Det oppleves ulogisk, det oppleves provoserende. Og det at man har en sånn forbudsfatig allerede, som jeg tror er ganske sterk, bidrar jo til at folk får et litt sånn lemfeldig forhold til de reglene. Og da hjelper det jo heller ikke at statsministeren selv bryter klare råd og anbefalinger, at Arbeiderpartiet fester sammen på en suite. Altså det at, jeg merker i hvert fall at jeg får en sånn trass i meg når det skjer, at bare, ok, men hvis det er greit, så får det være greit for oss også, fordi folk offrer ekstremt mye og avlyser fester og barnebursdager og lever et liv som er kjipere enn til vanlig, og da kan det ikke være sånn at noen privilegierte, rike folk som kan leie seg leiligheter og betale seg ut av problemene, får lov til det.
Nei, jeg tror, hvorfor skal jeg følge reglene, eller vi følge reglene, når de som gir oss disse reglene ikke følger dem selv? Ikke sant? Det,
ja. Så både dysteforbud og mangelfull etterlevelse fra myndighetspersoner, begge deler bidrar til å bare rasere den dugnaden vi nå står i, og gjøre at folk rett og slett ikke gidder å bry seg lenger, og det tror jeg er kjempefarlig.
Altså, tillitsvalutaen her er jo det aller viktigste som staten forvalter, ikke sant? Fordi du klarer ikke å bekjempe en pandemi uten at du har en befolkning med veldig stor grad av tillit til beslutningstakerne sine, og gjennom pandemien så har jo det vært oppsiktsvekkende høyt, vil jeg si. Vi må håpe at det fortsätter. Jag tror kanske vi är nere I en liten bølgedal nu att nu är det väldigt
sliten också.
Ja, exakt. Och det är väldigt mänskligt och vi är människor och vi blir alla blir förtvivlade och frustrerade och ett
på ett sätt så vi kommer kan dra på hytta och vi kan ha besök och vi
Nej, och så vill man kanalisera det sinnet för det syns jag kanske var mest intressant med den här politikersaken I förra veckan. Bare, statsministeren feirer 6-årsdagen sin velfortjent feiring av at hun fyller 60 vil jeg si da, hun har antagelig ikke sett familien sin gjennom hele året og han AUF, nei, Arbeiderpartiet nestlederen på et slags narspill på en leilighet
med syv andre.
På et hotell og antagelig I strid med regler begge deler men poenget, det som jeg synes var mest interessant der var at det vanvittige aggressionsnivå man da så I befolkningen I relasjon til begge disse eksemplene hvis du leser liksom kommentarfeltene på Facebook der da begynner du å skjønne litt at det ganske mye som mørrer hos folk nå. Nå skal man ikke bedømme liksom, totaliteten I hvordan folk har det ved å lese Facebook-kommentarer, men jeg tror likevel det gir et godt sånn tidsbilde på frustrasjonsnivå nå, da. Og det tror jeg man skal ta veldig på alvor, og det ikke så himla mye å gjøre med det, fordi situasjonen kjempealvorlig, ikke sant? R-tallet alt for høyt, vi får det ikke ned. Forrige runde vi hadde så kraftig nedstramninger, så funket det veldig bra. Vi har jo hatt mye ganske sånn rask effekt av tiltak tidligere. Nå strever vi med å få ned smittetallene, på en måte, og det en alvorlig situasjon på sykehusene. Dette muterte viruset smitter mye fortsatt. Det en veldig alvorlig situasjon, så vi trenger på en måte at tiltakene virker nå, at de etterleves. Da. Mm. Og da var det antagelig det verste som kunne skjedd for den tillitsvalutaen som de har klart å forvalte ganske godt gjennom krisen, da, det tror jeg.
Ja,
og da tenker jeg også at man ser en utvikling for jeg lever jo av å kritisere myndighetene, for det jo en virksomhet som jeg holder på med og var ganske kritisk til hytteforbudet I fjor og flere av de reglene som ble innført og det for inngripende, det ikke forholdsmessig det ikke nødvendig og responsen fra liksom vanlige folk da den var helt sånn, jeg har kladd opp sigelsen din Erna har det vanskelig nå, det har Bent også nå må vi være greie, alle skal gå I takt dette tiden for å lye, ikke fjor det var liksom det jeg fikk beskjed om av sånn folk flest
Ja, det fikk jeg også faktisk, ja.
Ja, så det var egentlig, jeg merker det klima for å kritisere myndighetene for å stille helt vesentlige spørsmål til håndteringen av korona, det var ganske dårlig. Det ble raskt slått ned på at nå må du slutte å sutre.
Nå dette, vi I en ekstraordinær situasjon, ja.
Ja, og så tror jeg jo at det året som har gått har gjort at veldig mange har sett at ok, men disse reglene henger ikke sammen. Disse forbudene ikke berettiget. Og det at folk sitt frustrasjonsnivå øker I takt med at de blir låst inne I sin egen hjem I månedsvis I strekk. Synes jo egentlig at det var for dårlig klima for kritikk og for å ta en helt saklig diskusjon på de reglene som ble satt I verk den gangen.
Men hva kan man gjøre for å hva skal jeg si, både få regler som enklere å forstå og, ja, og gjøre noe med dette her? Ja,
først og fremst jo litt sånn gullstandarden jo ikke forby noe uten at det godt begrunnet og nødvendig og har en effekt. Det tenker jeg helt sånn basis. Og så må en jo skrive regler som folk forstår, og det tror jeg jo også skjer mye forvirring når det lokale forvaltningsnivået kommer inn I bildet, fordi lovavdelingen sitter jo og filer på formuleringer her for å få det til å bli mest mulig forståelig, og så kommer Hol kommune og bare skjer igjennom og skriver noe på en serviett, sånn. Og så det på en måte I... Ja, men altså, det jo noe med å respektere at det å skrive lover, det å skrive regler, det ganske komplisert, og det må du tenke godt gjennom. Det ikke bare å... For med en gang du skriver ting som ikke gjennomtenkt, så blir det masse smutthull, og kommer det masse spørsmål, og det blir indre... Altså, den indre logikken forsvinner, og det jo bare skaper full forvirring og masse frustrasjon.
Og så det jo ikke sant, kommunene og kommuner I forskrifter, selv normalt forskrifter, så hovedreglene at forskrifter kjennes på høring, forskrifter skal begrunnes, ikke sant? Det en god del sånne rettssikkerhetsgarantier knyttet til forskrifter også, men de ikke absolutte, og man kan gjøre unntak fra dem, sånn at I en krisesituasjon så det for så vidt greit nok, men at kommunene jo gitt her veldig vidtrekkende kompetanse til å fatte immer inngripende vedtak. Over helgen, ikke sant? Ingen besøk på hytta. Altså, det jo veldig uvanlig at kommuner fatter så inngripende vedtak så raskt, og så det som Meirin sier at normalt så ville så inngripende beslutninger liksom blitt laget gjennom veldig sånn betryggende prosesser. Det jo derfor prosesser så viktige. Du får bredere perspektiver, du får tenkt ting gjennom, du får gnudd på en formulering sånn at den blir tydeligere, og så videre. Og nå går det jo veldig kjapt unna her, og det viktig å si at ikke sant, kommunene har et selvstendig menneskerettighetsansvar for eksempel, de må vurdere forholdet til grunnleggende menneskerettigheter når de iverksetter denne type tiltak. Så da bør man helst se noen forholdsmessighetsvurderinger og se noen vurderinger av hvilke menneskerettigheter de mener at de eventuelt griper inn i, forhold til husransakelsesforbud i grunnloven, privatlivsbeskyttelsen, familielivsbeskyttelsen. Det må inngå i kommunenes vurderinger også når de fatter denne type vedtak. Da. Men jeg litt mer usikker på de kommunale begrunnelsene jeg har sett, det mer, veldig mye mer varierende hvordan det inngår, mens når staten fatter beslutninger, så det i hvert fall liksom noen menneskerettighetsvurderinger. Da.
Ja, det jo klart det jo.
Vi hadde en sak om det i Bergen, med denne her fempersonersregelen som ble vedtatt av kommunen i høst. Og det stilte jo mange betimelige spørsmål om, ok, men har dere begrunnet dette? Er det en forholdsmessighetsvurdering her? Det veldig inngripende. Og der var det jo, viste det seg at det var jo ingen skriftlig begrunnelse. Det rotet veldig lenge, ville ikke vise begrunnelsen. Det ble veldig ullent kommunisert. Og, så jeg tror nok at veldig mange kunne akseptert den regelen hvis den ikke hadde vært så håpløst begrunnet og lagt frem. Så det er jo noe med å synliggjøre for folk hvorfor gjør vi disse inngripende tiltakene i deres liv. Hva er grunnlaget for det? Og hvis du er åpen både om det og om tvil knyttet til effekten, så tror jeg folk har mye større tilbøyelighet til å følge dem og være med på dugnaden enn hvis den får tredd masse rare ting nedover hodet som man ikke forstår poenget med. Og litt sånn patronistisk, sånn, ja, men dette, nå skal vi bare gå i takt og følge dette.
Dette er så enig bare det der med både si hva man vet, og så må man på enkelte områder si, dette vet vi ikke helt. Det også helt greit. Der synes jeg FHI har vært eksemplariske perioder. De har sagt sånn, her vi usikre. De har spilt ut usikkerheten sin, og det tror jeg, man skal ikke undervurdere nordmenn. Altså, folk klarer å leve med liksom, at det ikke alle ting vi vet. Men det også en god del ting vi vet. Og det vil vi gjerne få høre. Ikke sant? Det vil vi gjerne se, og hvordan det dere operasjonaliserer det dere vet, og det dere ikke vet i denne begrunnelsen for eksempel. Da. Det tror jeg den beste forvaltningsstrategien for tillitsvalutaen i banken egentlig. Altså, ikke tanken om at her skal vi ikke spille ut usikkerhet, fordi det skaper usikkerhet i befolkningen, for eksempel. Jeg ikke så sikker på om det egentlig stemmer alltid. Jeg tror folk skjønner det, at her det både fakta vi har og fakta vi ikke har.
Og så det en sånn misforstått greie. Altså, på en sånn pressekonferanse så var jo liksom kommunetoppene som hadde lagt disse reglene veldig sånn kritiske mot oss i media, da, at det veldig dumt at noen skaper usikkerhet om disse reglene nå, for da ikke folk følger reglene. Og klandre liksom underforstått oss som stiller spørsmålene for at folk da bryter reglene. Men jeg jo helt enig, det jo, poenget må jo være at hvis folk forstår at det har vært tvil, og hvorfor det har blitt sånn likevel, så vil det i mye større grad være tilbøyelig til å følge dem. Fordi at alle forstår jo at politikere, hvis de er i tvil, velger det som trolig er best for befolkningen, og tar minst mulig risiko. Men hvis det aldri blir presentert for noen, så blir den jo bare sur.
Vi får rett og slett sende denne episoden til myndighetene, så kan de høre på et lite krasjkurs i hvor viktig det er. Vi må begynne å runde av, men jeg tenkte vi må ta opp, fordi denne episoden kunne da spesielt blitt sendt til AP og statsministeren etter det som har skjedd det siste. Vi må snakke litt om disse to litt mer sånn sensasjonelle sakene, for jeg liker jo egentlig å avslutte med litt sånn kuriosa sakene, jeg har en sånn oppsummering. Og så plutselig så kom det jo nå først at denne nestlederen i AP, som du nevnte, Adele, var på nachspiel på et hotellrom med 7 andre, mens Bodø stengte ned til noen av de strengeste tiltakene de har hatt. Og så rakk den stormen så vidt, eller rakk vel ikke å legge seg i det hele tatt, før det ble klart at statsministeren hadde hatt 60-årslag med 14 stykker på besøk i en leilighet, tror jeg det var. Og, ja, hva skal vi tenke om det, Eirin?
Jeg synes folk har god grunn til å være sure, fordi veldig mange anstrenger seg hardt for å følge regler og anbefalinger. Og det er jo ikke sånn at alle går rundt og husker på alle regler som gjelder til enhver tid, men hvis du skal noe spesielt, som at du skal arrangere et bursdagsselskap, eller skal reise, eller treffe noen, så vil du jo ta en ekstra sjekk på om det du gjør er greit. Og så tenker jeg også at det har et klasseaspekt som er ganske vesentlig, og det har vi vært litt inne på, men de som har det kjipt ellers, de har det enda kjipere i koronatiden. Og det å kunne leie seg en leilighet i en annen kommune for å samle familien, 2-etasjes greier og spandere sushi på alle, så det er veldig mange som står i situasjoner der det ikke er mulig. De får ikke reise på ferie. Vanlige folk reiser ingen steder, kan ikke dra til Geilo, kan ikke samle familien, får ikke gjort alt dette. Sånn at det skapes et inntrykk av at hvis du er privilegiert, og har råd, så kan du nærmest kjøpe deg ut av det regelverket som gjelder for de andre på dugnaden. Det er ganske provoserende.
Og det går jo, dette går jo på den tilliten som dere begge snakket om I sted også. Men brøt statsministeren loven da? Eller koronaforskriften? Eller en regional, eller en lokal, eller en nasjonal regel?
Nei, dette tolkningsspørsmålet synes jeg vi skal overlate til de som har ansvar for å forvalte dette regelverket nå, som jo da etterforskes jo. Og så får vi jo håpe at reglene klare nok til at de som etterforsker det I hvert fall kan vite om dette anses som straffbart eller ikke. Og det jo for så vidt et tillitsvekkende I seg selv, ja. At selv om når statsministeren gjør noe galt, så iverksettes en vanlig politietterforskning.
Men, ja, og det vil jo være tillitsskapende igjen, ikke sant? At ok, det får konsekvenser.
Absolutt.
For hvis de ikke hadde fått konsekvenser, så hadde jo det igjen bare underbygget veldig det du sa, Eirin.
Men jeg tenker at det problemet her, ikke sant? Når man tenker sånn helt grunnleggende rule of law-prinsipper, da, rettssikkerhetsprinsipper, at rettsregler skal være utformet sånn at vi mennesker, vi borgere, har en slags trygg vei vi kan ferdes på, hvor vi vet om det vi gjør lovlig eller ikke. Det liksom det basale rule of law-prinsippet, egentlig. Og akkurat nå står vi nok I en situasjon, og jeg tenker det det skummeleste med dette, at når på en måte selv ikke statsministeren helt klarer å forholde seg til hva som lov og ikke lov, da har vi en utfordring hva gjelder klarheten I utformingen av reglene, og da må vi jobbe litt med det fremover og få dette tydeligere på plass igjen, for det er ikke holdbart. Sånn kan vi faktisk ikke ha det. At man ikke vet hva som straffbart og ikke. Det må vi vite. Det må være en bunnlinje vi ikke kan gå under på en måte.
Ja, og nå var det også når det gjaldt dette AP-nachspielet, så kom det frem at der ble det ikke tatt ut tiltale, fordi det var en diskrepans mellom de nasjonale og de lokale koronareglene. Da. Hva tenker du om det, Eirin?
Jeg tenker at det liksom flisespikkeri for justhoder egentlig. Fordi det handler jo om, ok, skal vi gi bot eller ikke? Og det en sak for liksom straffesporet, men det viktigste for befolkningen jo liksom det mest sånn moralske siden ved det, at leder du en nasjon, du en AP-leder, du I en posisjon der du har vært med å lage regler og prakke på alle disse reglene på oss andre, så du I det minste nødt å følge deg selv. Altså, så enkelt det. Og hvis du statsminister, så må du være ekstra forsiktig, og da gambler du ikke på at du sannsynligvis innenfor. Så jeg tenker jo at Erna får bare håpe at det blir bot, sånn at hun ikke fremstår så privilegiert, og at på en måte en urørlig posisjon. Men akkurat her så tror jeg det handler mer om sånn eksempelets makt, og vise at alle I samme båt her, og reglene gjelder for alle, og det ikke noe unntak.
Det jo helt forbausende faktisk, men hvor mange sånne saker hvis du også tenker utenfor Norge da, ikke sant? Storbritannia, andre, det så mange sånne saker med politikere som har gjort helt sånn det var jo var en minister I Storbritannia som liksom kjørte av gårde selv om han var I karantene og man ikke skulle flytte på seg, så det bare har gjort helt sånne sinnssyke ting, hvor du I hvert fall sett utenfra liksom, ikke helt forstår at ikke de selv skjønner hvordan det vil se ut da, og virke på andre. Skulle du si noe, Adele?
Nei, jeg skulle egentlig bare si, fordi at jeg enig, vi liksom I samme båt sånn regelmessig, at reglene gjelder oss alle og sånn, men jeg tenker mer og mer på det, at vi jo jo ikke I samme båt I det hele tatt. Det det som slår meg mest, for at nå får vi veldig mye like regler, som like regler rammer ulikt. Det jo derfor man alltid har unntaksbestemmelser, ikke sant? I all mulig regulering så har man ganske sånn finmaskede regler for å utjevne ulikhetsregler veldig ofte. Og det et så stort problem nå. Vi absolutt ikke I noen samme båter. Jeg tror ikke det var det jeg innmette heller, men jeg bare sitter og tenker ganske mye på det, at båtene våre immari ulike nå. Dette rammer så ulikt, denne koronapandemien, den rammer så ulikt. Og det det aller mest bekymring.
Og så tror jeg at før korona, så tror jeg mange har tenkt på Norge som et mye mer sånn klasseløst samfunn, at vi mye mer like enn det vi egentlig Men dette avdekker jo virkelig at det store forskjeller I privilegier, og særlig barn og unge, hvordan man vokser opp. Det veldig lett. Jeg husker denne, hvordan ser jeg at jeg skrev dette essay I begynnelsen av koronatiden, der jeg fortalte om den underlige hverdagen, der de isbadet og løp rundt og trente til maraton og lagt treningssenter I hagen, og for en merkelig tid. Og så sitter folk og blir utsatt for vold og har ettroms leilighet. Altså, det så urettferdig hvordan dette rammer folk. Og da bør jo I hvert fall nasjonale myndigheter og de myndigheter som finnes etterstrebe å lage regler som gjør ting mest mulig likt, da, som utjevner de forskjellene som finnes.
Vi har jo en del med disse, bare for å si det, disse, det jo ganske mange dyktige organisasjoner som jobber med barn og unge, heldigvis, I Norge. Da. Og noen av de tingene de forteller, ikke sant, om folk som småbodde og hjemmeskole, hvordan kan du forutsette at alle har en PC? Det har de jo ikke. De har i hvert fall ikke et rom hvor de ungene kan sitte alene. Og godt foreldrene point. Er jo ikke nødvendigvis hjemme heller, for de jo ofte tjenestytere som fortsatt ikke har hjemmekontor, så når vi sitter og sutrer og hjemmekontor og kan ta oss en tur I parken på et Teams-møte, så ikke det tilværelsen for veldig mange. Og det når du liksom begynner å ane omfanget av det, og hvor krevende den tilværelsen da sover man litt dårlig om natta også.
Det var en litt sånn, for nå skal
jeg... Det var
en sånn mørk avslutning ja, på denne episoden, men sånn det. Vi jo sånn også i en tøff tid, og hva skal jeg si, et av hovedbudskapene for denne korona-oppsummeringen må jo være lag gode regler. Ja. Rett og slett, begrunn dem godt, bruk litt ekstra tid, selv om man I en hastesituasjon, og gjør det ordentlig første omgang, så blir alt bedre I alle disse videre leddene I prosessen.
Og like regler rammer ulikt, også litt viktig. Ja. Så enkle regler ikke nødvendigvis et ubetinget gode her, altså det ikke det.
Nå kompliserer du det igjen.
Ja, unnskyld. Verden komplisert og sammensatt. Og særlig reglene må også være
nå, ja. Rett og slett, veldig viktig poeng. Men for jeg kunne snakke med dere om dette kjempelenge, en veldig viktig diskusjon. Vi får heller invitere dere tilbake før sommeren, skal vi se om myndighetene har lært litt om hvordan man skal lage koronaregler da. Tusen takk, Eirin Eikfjord og Adela Mathesa Mestad, for at dere kom hit I dag.
Takk for at vi fikk komme.
Og god påske, til alle sammen, tusen takk for at dere hører på. Kos dere masse I ferien, og vi høres igjen I neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.